Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. U 17. smo danu 9. mjeseca, evo šta vam preporučujem na samom početku. U Državnom domu naroda prihvaćena inicijativa da se oformi i hrvatski televizijski kanal. Suada Arnautović najavio mogućnost drugačijeg stanovišta Centralne izborne komisije u slučaju Brankovićevog sukoba interesa.
Ja sam prije odlaska iznio svoj stav u vezi sa slučajem premijera federacije da je neophodno provesti presudu suda Bosne i Hercegovine.
Državno tužilaštvo zatražilo mjeru pritvora za osmoro juče uhapšenih zvaničnika policije i CIPSA.
Nadležni tužitelj iz posebnog odjela za organizirani kriminal tužiteljstva Bosne i Hercegovine je prema sudu BiH uputio prijedlog za određivanje pritvora. Sada je ta odluka na sudu BiH.
16 ljudi je poginulo u napadu na američku ambasadu u Jemenu, a 10 u seriji bombaških napada u Bagdadu. Njemački diplomata Hans-Jörg Haber vodit će evropsku posmatračku misiju u Gruziji. FIFA pokrenula istragu protiv Hrvatskog nogometnog saveza zbog rasističkih povika na utakmici Hrvatska-Engleska. Vrijeme do kraja dana bez značajnih promjena, znači oblačno, kišovito i hladno. Ovo su tek naslovi vijesti o kojima će šire Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dom naroda državnog parlamenta prihvatio je danas zaključak u kojem se predlaže pokretanje postupka osnivanja novog radiotelevizijskog kanala na hrvatskom jeziku unutar javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine. Taj zaključak predložio je delegat Ilija Filipović. O njemu su delegati raspravljali i u maju kada je klub Bošnjaka spriječio njegovo usvajanje pokretanjem pitanja vitalnog nacionalnog interesa pred Ustavnim sudom. Sud je odbio njihov zahtjev. Dom naroda nije podržao prijedlog Mladena Ivanića da se stopa PDV-a smanji na 5% za osnovne životne namirnice, lijekove, ortopedska pomagala, dječju hranu i opremu za poljoprivredni repromaterijal. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine uputilo je Državnom sudu prijedlog za određivanje pritvora za 8 osoba osumnjičenih za zloupotrebu sistema za izradu ličnih karata i putnih isprava. Radi se o osobama koje su po nalogu Državnog tužilaštva uhapšene juče. Visoki predstavnik Miroslav Lajčak i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić sastaće se danas u Briselu sa visokim predstavnikom Europske unije za zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku Javierom Solanom. Kako je najavljeno, bit će razgovarano o napretku učinjenom u provedbi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavili su sjednicu razmatranjem informacije o realizaciji ekonomsko-socijalne komponente razvojnog programa Republike Srpske za period od jula 2007. do juna 2008. godine. Na dnevnom redu sjednice i nekoliko informacija o radu, među kojima informacija o stanju i uslovima u privređivanju u oblasti prehrambene industrije. Portparol tužilaštva Haškog tribunala Olga Kavran izjavila je da tužilaštvo još nije predalo izmijenjenu optužnicu protiv Radovana Karadžića. Kavranova je na redovnom briefingu za novinare podsjetila da sudije najprije treba da potvrde optužnicu. Za 15 sati u Haškom tribunalu zakazana je statusna konferencija na kojoj će tužioci iznijeti tok postupka predviđen tokom suđenja Karadžiću. Suđenje Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom moglo bi biti uskoro nastavljeno, pošto je i apelaciono vijeće odbacilo zahtjev tužilaštva da suđenje bude prekinuto do odluke o zahtjevu za nametanje branioca Šešelju. Najmanje 16 ljudi, među kojima i 6 vojnika, poginulo je u napadu na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u glavnom gradu Jemena. Američka ambasada bila je meta raketnog i napada automobilom bombom. Prema očevicima, jedan automobil je eksplodirao pred zgradom ambasade u glavnom gradu Jemena. U istom trenutku, ljudi koji su vozili drugo vozilo otvorili su vatru na čuvare zgrade. Najmanje 10 osoba je poginulo i više od 30 povrijeđeno u Bagdadu u nekoliko napada, među kojima je 2 u poslovnoj četvrti iračke prijestolnice. Predsjednik ukrajinskog parlamenta Arsenij Jaceniuk podnio je ostavku poslije zvanične najave da se demokratska prozapadna vladajuća koalicija u Ukrajini raspala zbog unutrašnjih sukoba između predsjednika Viktora Juščenka i premijerke Julije Timošenko. Evropska unija imenovala je danas njemačkog diplomatu Hans-Jörga Habera da vodi evropsku misiju posmatrača u Gruziji, saopšteno je u Briselu. Ruski predsjednik Dimitri Medvedov potpisao je danas sporazume o prijateljstvu sa ocijepljenim gruzijskim regionima i obećao im podršku ruskih oružanih snaga. Sporazumima je formalizovana vojna, diplomatska i ekonomska saradnja. Rusija je kritikovala NATO oko stavova u vezi sa Gruzijom, ocjenjujući da je alijansa pokazala da ponovo funkcioniše po principima hladnog rata. Moskva smatra da je održavanje sastanka Vijeća NATO u Tbilisiju u sadašnjim uslovima došlo u pogrešno vrijeme i da je u suprotnosti s interesima stabilizacije u regionu. Svjetska fudbalska federacija pokrenula je danas istragu protiv Fudbalskog saveza Hrvatske zbog vrijeđanja reprezentativca Engleske Emila Heskija na rasnoj osnovi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mario Arnautović ćemo slušati na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa kao i uvijek sa lica mjesta. A prvi će Ivan Katavić, koji je prisustvovao raspravi državnih parlamentaraca u Domu naroda u vezi sa inicijativom da se u radiotelevizijski sistem uvede i hrvatski kanal. Za divno čudo, uz tek malo povuci potegni, postignuta je saglasnost oko pitanja koje je do sad izazivalo veliku vatru.
Prijedlog kluba Bošnjaka da se ovaj zaključak skine iz dnevnog reda na početku sjednice izazvao je oštre reakcije izaslanika kluba Hrvatskog naroda, predlagač zaključka Ilija Filipović.
Zbunjujuće je sve to skupa, s koliko se gnjeva ta naša inicijativa za jedan pravičan položaj, jer mi cijenimo da je on nepravedan, za hrvatski narod u ovoj državi, jer se bez kanala na službenim jezicima u javnim emiterima u ovoj državi potire identitet onog naroda čiji se jezik ne čuje.
Prijedlog o skidanju ove točke sa dnevnog reda došao od izaslanika SDA Hazima Rančića. Rančić se pozvao na poslovnik o radu, ističući kako ova inicijativa ne može biti upućena u obliku zaključka.
Ali kada, poštovani kolega, nam dijelite lekcije i dajete epitete tamo sa druge strane, budite toliki demokrata, pa ako za sebe tražite pravo za nacionalni kanal ili za nacionalnu televiziju, budite toliki demokrata, dopustite da neko drugi, a bilo ko, ima pravo da misli da ne treba da budu nacionalni kanali. Evo ja mislim da nama ne trebaju nacionalni kanali.
Izaslanik SDP-a Adem Ibrahimbašić smatra da će ovaj zaključak srušiti postojeći javni RTV sustav Bosne i Hercegovine.
Zašto se ova ne mogu poprati ako ne valja, ne znam ja, ili odati kakav status, ne gaseći to radi ogromnog posla koji prestoji da se neko zatvorio. Ko privredni subjekt, bio on javni ili bio privatni, to je sasvim svejedno.
Izaslanica kluba Srpskog naroda Dušanka Majkić optužila je klub Bošnjaka kako ruše svaki prijedlog koji dolazi od izaslanika hrvatskog i srpskog naroda.
To je dovoljan razlog da se svi ozbiljno zamislimo kako ćemo uopšte dalje raditi. Kako će sutra biti predložen bilo koji prijedlog s vaše strane biti prihvaćen. Nije dobro da to bude opredjeljenje našeg daljeg rada.
Zaključak je usvojen. Ime se nalaže Vijeću ministara Bosne i Hercegovine da u članku 9 Zakona o javnom RTV sustavu Bosne i Hercegovine uvrsti mogućnost osnivanja novih kanala. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Rješenje još jednog otvorenog pitanja moglo bi doživjeti neočekivani obrat. Ono u vezi sa sporom dviju važnih institucija oko moguće vinosti Nedžada Brankovića kad je sukob interesa u pitanju. Danas je naime prvi čovjek Centralne izborne komisije najavio poništenje ranije odluke ovoga tijela kako se smatra nenadležnim za slučaj. Drugim riječima, očekuje se posve drugačiji ishod. Detalje donosi Dženana Karabegović.
Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Suad Arnautović za naš program kaže da je vijest o tome da je ta institucija jednoglasno donijela odluku da je nenadležna za slučaj federalnog premijera Nedžada Brankovića i njegovog navodnog sukoba interesa čuo nakon povratka sa službenog putovanja iz Rumunije, i to iz medija. Arnautović kaže da je na sjednici bilo 5 članova i da oni možda jesu donijeli jednoglasnu odluku, ali da to nije jednoglasna odluka Centralne izborne komisije.
Ja sam prije odlaska iznio svoj stav u vezi sa slučajem premijera Federacije, da je neophodno provesti presudu suda Bosne i Hercegovine, utvrditi činjenično stanje, provesti postupak, saslušati premijera Brankovića, te iz relevantne dokumentacije utvrditi, dakle, da li je on u sukobu interesa ili nije.
Sjednici nije prisustvovao ni član komisije Stjepan Mikić.
Prije svog odlaska na to predavanje, ja sam upoznao kolege da podržajem stav predsjednika Arnautovića kad je u pitanju ovaj predmet, to jest da trebamo postupiti po nalogu suda Bosne i Hercegovine.
I Arnautović i Mikić navode da zaključak kojim se obustavlja postupak u slučaju federalnog premijera, kao i dio koji se odnosi na to da će se kompletan spis dostaviti organima za provođenje zakona o sukobu interesa u federaciji, je apsurd, jer niti postoje ti organi, niti zakon. O tome član CIK-a koji je predsjedavao sjednicom Vedran Hadžović kaže.
Mi smo u odluci rekli da ćemo proslijediti nadležnom organu tada kad on bude formiran od strane federacije.
I dok sva trojica sagovornika našeg radija tvrde da postoje politički pritisci na rad Centralne izborne komisije, federalni premijer Nedžad Branković također tvrdi da nije bio u sukobu interesa, a navodi i zašto.
Da sam bio u sukobu interesa, to bi izborna komisija još u prošlom mandatu radila, jer kad sam imenovan za ministra, nije prošlo ni 7 dana, kada mi od izborne komisije došlo upozorenje da sam predsjednik Sportskog saveza BiH i da sam ministar u vladi federacije i da se moram odlučiti da ću biti. Dakle, dao sam ostavku na mjesto predsjednika Sportskog saveza, bio sam ministar.
Vedran Hađović.
Premijer je to samoinicijativno uradio u roku od, 3 dana nakon imenovanja se opredijelio da je prihvatio funkciju premijera i dao ostavku. Taj predmet nije vođen u Centralnoj izbornoj komisiji. To je premijer uradio iz svoje savjesti.
Da li je vjerovati Brankoviću ili Hađoviću, ostavljamo da prosudite sami. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A Dženana Halimović saznala je kako je tužilaštvo zatražilo pritvor za juče uhapšene policijske i CIPS zvaničnike koji su dozvolili da se širom otvori inače nepristupačni sistem izdavanja identifikacionih dokumenata. Kriminalna zajednica je, podsjećam, dobila lažne lične karte i pasoše, a svi vi novu veliku brigu.
Iza pritvorskih rešetaka tužilaštva Bosne i Hercegovine moglo bi se naći 8 jučer uhapšenih lica koja su osumnjičena za zloupotrebu elektronskog sistema za izradu ličnih karata i pasoša, Agencije za identifikacijske dokumente i razmjenu podataka, ranije poznate kao CIPS. Potvrđeno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik ove institucije Boris Grubešić.
Nakon što je u zakonskom roku saslušao osumnjičene koji su lišene slobode jučer, nadležni tužitelj iz posebnog odjela za organizirani kriminal tužiteljstva Bosne i Hercegovine je prema sudu BiH uputio prijedlog za određivanje pritvora za navedene osobe. Dakle, i sada je ta odluka o prijedlogu za pritvor na sudu BiH.
Posljednja hapšenja potvrdila su strahovanja da se iza zloupotreba ličnih podataka građana kriju visoki policijski dužnosnici ministarstava unutrašnjih poslova, komandiri i načelnici krim policije pojedinih centara javne bezbjednosti, kao i šefovi odjeljenja CIPSA u Republici Srpskoj i distriktu Brčko. Rukovodilac specijalnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva Bosne i Hercegovine, Drew Angel.
Into the reported widespread abuse and misuse.
Zbog prijave o rasprostranjenoj zloupotrebi bosansko-hercegovačkog elektronskog sistema za izradu ličnih karata i pasoša od strane korumpiranih službenika i njihovih saradnika u nekoliko gradova Bosne i Hercegovine.
Akcija je provedena na području Bijeljine, Srebrenice, Šekovića, Zvornika, Srebrenika i distrikta Brčko. Tužilaštvo je još na početku akcije u maju ove godine iznijelo sumnju da je izdato na stotine ličnih isprava koje su se koristile u kriminalne aktivnosti. Također istragom je utvrđeno da su državni službenici dokumente prodavali osobama s debelim kriminalnim dosjeima. Hapšenjima su se potvrdile sumnje da se mreža organizovanog kriminala proširila na policijske i državne strukture. No umjesto zabrinutosti zbog kriminalaca na čelnim pozicijama policije, prvi čovjek Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Stanislav Čađo, iznio je optužbe na račun Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine.
Ona na neki način upućuje na nepovjerenje u profesionalnost i odgovornost naspram policije Republike Srpske od strane onih koji su provodili ukupno ove aktivnosti i moram reći potpuno neopravdano. I
direktor policije Republike Srpske Uroš Pena nije zadovoljan činjenicom da su pripadnike policije kojom rukovodi hapsili drugi.
Nigdje u svijetu jedna policija neće hapsiti druge, bez obzira na razlog zbog čega. Ovo ne govorim zato da bi se zaštitio od nekoga. Prvo, ja ne volim da se meni, odnosno policiji Republike Srpske, pokazuju mišići od neke druge institucije.
Osobe ranije uhapšene u istoj akciji puštene su iz pritvora, no određena im je mjera zabrane napuštanja boravišta. Potvrđeno je u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U Banja Luci je nastavljeno sinoć prekinuto zasjedanje parlamenta Republike Srpske. Najviše pažnje poslanici su posvetili razmatranju razvojnog plana, ali čini se više u susret 5. oktobarskoj borbi za biračke duše nego razvoja samog radi. Prenosi Milorad Milojević.
U izvještaju o realizaciji razvojnog programa Republike Srpske za period od 2007. do 2010. godine, koji je danas usvojila Narodna skupština, navodi se da je u prvoj godini primjene programa odobreno više od 311 miliona maraka za finansiranje 124 projekta. Pomoćnica entitetskog ministra financija Radmila Mihić kaže da su najviše finansirani projekti za obnovu infrastrukture, te da iza slijede projekti lokalnog razvoja i ulaganja u ljudske resurse.
Strateški kriterijum podrazumije da projekti moraju biti u kategoriji investicionog ulaganja bez tekuće potrošnje, da se mora pratiti utjecaj investicije na ljudske resurse, da mora biti poželjna mogućnost sufinansiranja projekta, da je poželjan ravnomjeran regionalni razvoj i naravno obavezna usklađenost sa sektorskim strategijama Republike Srpske.
Osim poslanika iz vladajućeg SNSD-a, poslanici svih drugih partija su oštro napali provođenje razvojnog programa, optuživši vladu za neplansko trošenje sredstava, a posebno za pomoć samo opštinama u kojima je SNSD na vlasti. Poslanik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica.
Tri puta više se dali za opremu, za namještaj, za zgradu vlade, nego u sve izrazito nerazvijene opštine u Republike Srpske. 5%, 5,5% u izrazito nerazvijene i nerazvijene 25%. Ostalo u Banja Luku, Laktaše, Srbac i opštine gdje se ne zna na vlast.
Bošnjački poslanici zamjeraju što je u razvojnom programu gotovo potpuno zapostavljena pomoć povratničkoj populaciji. Poslanik stranke za BiH Adib Đozić naveo je primjer Srebrenice za koju je rekao da se uložena sredstva lažno prikazuju kao pomoć razvoju opštine.
Ako pogledamo, vidimo, kaže da je u općinu Srebrenica uloženo 33 miliona i 962 hiljade. Nije uloženo u općinu Srebrenica toliko novaca, jer su novci uloženi prije svega u rekonstrukciju i izgradnju regionalnih puteva.
Odbijeni su svi prijedlozi zaključaka opozicije, među kojima se tražilo da se vladi Republike Srpske naredi ravnomjerna raspodjela sredstava svim opštinama, te da se ubrza investiranje, kao i da se omogući bolja kontrola utrošenih sredstava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Negdje na polovini emisije podsjećanje na neke važne vijesti. U Državnom domu naroda prihvaćena inicijativa da se oformi i hrvatski televizijski kanal. Suadar Nautović najavio mogućnost drugačijeg stanovišta Centralne izborne komisije u slučaju sukoba interesa Nedžada Brankovića. Državno tužilaštvo zatražilo mjeru pritvora za osmora juče uhapšenih zvaničnika policije i CIPS-a. 16 ljudi poginulo u napadu na američku ambasadu u Jemenu, a 10 u seriji bombaških napada u Bagdadu. Njemački diplomata Hans-Jörg Haber vodit će evropsku posmatračku misiju u Gruziji. FIFA pokrenula istragu protiv Hrvatskog nogometnog saveza zbog rasističkih povika na utakmici sa Engleskom. Sutra sunčano uz umjerenu oblačnost.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ima mnogo vijesti iz svijeta koji izazivaju jezu, a čini se kako je čitava planeta prepadnuta mogućom krizom. Slom nekih američkih financijskih institucija uzdrmao je naime kompletnu svjetsku ekonomiju. Kratko podsjećanje Vlade Azinovića iz Praškog studija.
Američka uprava za federalne rezerve objavila je da će Banka federalnih rezervi u Njujorku dati zajam od 85 milijardi dolara kompaniji American International Group. Zajam se odobrava u sklopu plana spašavanja vodeće svjetske osiguravajuće kuće od propasti, a bit će vraćen, kako se očekuje, i zarade od prodaje imovine AIG-a. Američka vlada će po osnovu dvogodišnjeg aranžmana dobiti 80% akcija AIG-a. Imaće pravo vetom onemogućiti isplatu dividendi povlaštenim akcionarima. Uprava federalnih rezervi navela je u saopštenju da smatra da bi u tekućim okolnostima krah AIG-a doprinio i tako velikoj slabosti financijskog tržišta i vodio znatnom povećanju cijene zaduživanja, smanjenju bogatstva domaćinstava i slabljenju ekonomskih performansi. AIG je upao u probleme zato što je osiguravao rizične dužničke papire, a strah među investitorima da ta kuća neće moći izvršiti obaveze eskalirao je nakon što su agencije Moody's i Standard & Poor's smanjile kreditni rating AIG-a. Bojazni investitora natjerale su AIG da zatraži više novca za takozvani kolateral, a bez tog novca AIG bi propustio da izvrši obaveze. Kupci njegovog osiguranja poput banaka i drugih financijskih kompanija našli bi se tada bez zaštite od gubitaka po osnovu dužničkih papira koje posjeduju. Guverner Njujorka, čija će Federalna banka pomoći financijsku rekonstrukciju AIG-a, David Peterson, objavio je danas da vijest o konsolidaciji ove tvrtke doprinosi općem smirivanju lokalne, ali i globalne financijske krize.
Through a reorganization and further action,
Kroz reorganizaciju i dodatne akcije sačuvat ćemo radna mjesta, uvjeti za poslovanje će postati stabilniji, a financijski oporavak lakši, ako ne i brži, rekao je Peterson.
Kući se vraćamo informacijama o međunarodnoj saradnji. Predstavnici njemačke vlade naime potpisali su sa zvaničnicima ministarskog vijeća, entitetskih vlada i vlade distrikta Brčko memorandum o nastavku saradnje. Na licu mjesta bio i naš Milad Obradović.
Vrijednost projekata koji će biti realizovani u narednih nekoliko godina uz pomoć njemačke vlade iznosi ukupno 64 milijuna eura. Pomoćnica ministra vanjskih poslova BiH za bilateralne odnose Jasmina Pašalić ističe da će ovi projekti biti novi doprinos u suradnji dvije zemlje, a posebno za dalji razvoj i evropski put Bosne i Hercegovine.
Memorandum stavlja u okvir sporazuma saradnju u oblasti kredita za 2008. godinu u vrijednosti od 60 milijuna eura. Samo da napomenem da je riječ o dva kapitalna projekta. Jedan je projekat koji se tiče voda, snabdijevanja vodom za Banja Luku, i drugi projekat su vjetroenergija. To su izuzetno bitni projekti za dalji razvoj u Bosni i Hercegovini. Drugi dio ovog memoranduma odnosi se na projekte u oblasti tehničke saradnje u iznosu od 4 milijuna eura.
U ime Ministarstva za privrednu saradnju i razvoj Njemačke memorandum je potpisao Leo Krojcu uz napomenu da su Bosni i Hercegovini jedna vrata na evropskom putu otvorena potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Europskom unijom, ali preostaju i druga vrata. Kroz druga vrata Bosna i Hercegovina mora proći sama. Evropska unija je naravno spremna da je podrži, a Njemačka će u okvirima Evropske unije, ali i bilateralno, učiniti sve da pomogne integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Memorandum o nastavku saradnje dvije zemlje zasnovan je na sporazumu o tehničkoj saradnji potpisanom 1995. godine. Njemačka podrška Bosni i Hercegovini usmjerena je na privrednu reformu i izgradnju tržišne ekonomije, te na razvoj demokratije, civilnog društva i javne uprave, kao i na poboljšanje infrastrukture u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predstavnici stranke Demokratske akcije pisanim tekstom zaprijetili su kako će napustiti vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona ukoliko se nastavi raditi kako je to do sad bilo. Pitanje je koliko je to vezano za ozbiljnu analizu, a koliko je u cilju potrebe političkog trenutka. Tina Jelin.
U otvorenom pismu stranka Demokratske akcije upozorava kako kantonalni premijer, inače član HDZ-a 1990. prečesto saziva vanredne sjednice i donosi odluke koje ne poznaje ni zakon ni poslovnik o radu vlade. Kanton već mjesecima funkcioniše bez prvog čovjeka MUP-a. Nakon mjeseci pregovaranja, vlada je pred gradski derbi imenovala Himzu Džonku vršiteljem dužnosti komesara, čim je rješenje problema ponovno prolongirano. Za stranku Demokratske akcije sporna je i odluka o raspuštanju upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona, na čije čelo doveden čovjek koji je kao predsjednik nadzornog odbora, kako tvrde u ovoj stranci, upropastio fabriku duhana Mostar. Ramiz Jelovac, stranka Demokratske akcije.
Oni su sad sa strankom za BiH napravili da smijenu članove upravnih odbora, a za uzrat dali legalne sjednici za izbor komesara.
Kantonalni premijer Srećko Boras navedene optužbe nije želio komentirati, rekaši kako je riječ o nastavku predizborne kampanje koju stranka Demokratske akcije očito vodi blateći HDZ 1990. ili stranku kojoj pripada. Kao i obično, Boras je negirao da postoji raskol u vladi, tek rekavši.
Ovaj test više govori o sebi stvarno nego iko drugi da ga spominje.
Na formiranje vlasti u Hercegovačko-neretvanskom kantonu čekalo se punih 9 mjeseci. Već tada je bilo jasno da će velika koalicija sastavljena od dva HDZ-a, stranke za Bosnu i Hercegovinu, stranke Demokratske akcije i HSP-a Đapić dr. Jurišić imati problema u funkcionisanju, ponajviše zbog kadrovskih rješenja, jer je previše stranaka premalo mjesta. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U Tuzli pak sastali se predstavnici grupacije za mlijeko sa zvaničnicima iz Federalnog ministarstva za poljoprivredu, a tema je naravno bila cijena ovog vitalnog proizvoda. Javila se Maja Nikolić.
Najveći problem mljekarima predstavlja niska otkupna cijena mlijeka u mljekarama. Predstavnici mljekara tvrde da ni u kojem slučaju ne mogu povećati otkupnu cijenu, a zbog velikih zaliha i nemogućnosti naplate dosadašnjih potraživanja. Predsjednik grupacije proizvođača mlijeka Tuzlanskog kantona Jovo Radić.
Mi ćemo pokušati sve sa prerađivačima da vidimo šta dalje, jer najveći problem je ukoliko dođemo u situaciju da nam proizvodnja potpuno pada, da se ljudi potpuno demorališu.
Osiguravanje sredstava za premije federalno ministarstvo dijelom je prenijelo i na kantonalna ministarstva. Tajnik Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Suad Selimović.
Postiglo se da zaštitna cijena za litru mlijeka od masnoće 3,8 bude 0,64 feninga, zatim da se premija vrati na 0,20 feninga za cijelu godinu.
Proizvođač mlijeka iz Gradačica Osman Mujanović smatra da cijena može biti i manja od jedne marke.
Cijena je uvijek nama mala, da budemo realni. Međutim, ima nešto što je realno u ovom ambijentu kakav je. Ja mogu reći svoje ime, pa nekakvi možda 70 feninga, meni cijena gdje se ja mogu uklopiti funkcionalno.
Predstavnici grupacije za mlijeko Tuzlanskog kantona u slučaju nerješavanja problema najavljuju drastične mjere, kao što je u najgorem slučaju demonstrativno prosipanje mlijeka ili obustava isporuke mlijeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sad će priča o jednom banjalučkom brici koji već pola stoljeća šiša, brije, veseli se i tuguje sa mušterijama, ali živi čuvajući uspomenu na bolja vremena, šta god to značilo. Mado, gospodin iz Gospodske i Erdogan Katana.
Iako ima 64 godine, banjalučki frizer Ramazan Mošinović, poznatiji kao Mado, u augustu ove godine napunio je punih 50 godina bavljenja frizerskim poslom.
U frizera sam unišao 58. godine, tako da se sad navršava 50 godina druženja sa češkim i makazama. I mislim da se nisam pokajao jer volim svoj poziv.
Talenat koji je pretvorio skoro u umjetnost, kaže, možda dolazi od njegovih rodbinskih veza sa poznatom banjalučkom porodicom Berber, iz koje je i čuveni slikar Mersad Berber.
Prvi put sam bio u Opatiji 59. godine na Zlatnom češku. 76. New York svjetsko prvenstvo. Onda je poslije bilo 8 puta Pariz, 4 puta London, pa Venecija, pa Beč, pa Madrid. Srebrnu medalju sam imao u Madridu 82. godine.
I dalje odlazi na frizerska takmičenja, jer to je prilika, kaže majstor Mado, i da se druži sa kolegama sa prostora bivše Jugoslavije.
Sad se to malo svelo na neki niži rang, ali recimo, eto, ja sad odem u Beogradu, Zagreb i sad već dugo nisam putovao vani.
Kao čovjek koji je u Banja Luku donosio novine iz svijeta ženskih frizura, naš sagovornik ističe da je nekada modne trendove bilo jako teško primjenjivati.
Ta moda zapada je malo ekstravagantna moda. Trebalo je vremena da se u Banja Luku usadi ti noviteti, ti svijetli pramenovi, te fluorescentne nijanse boja.
Od mogućnosti da ostane raditi u Hrvatskoj i Švedskoj, gdje se obreo 1995. godine, zbog ratnih dešavanja, ljubav prema rodnom gradu bila je jača. Među prvima se nakon rata vratio u Banja Luku.
Po treći put sam otvorio svoj salon u Banja Luci, to je bilo 97. Eto, još i dan danas sam u tom salonu i dan danas radim.
Ne posustaje majstor Mado, i dalje radi i dalje prenosi svoja znanja na nove generacije. A kao svoj najveći uspjeh smatra činjenicu da je kod njega zanat završilo preko 50 djevojaka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Nešto malo više od 2 minuta do kraja, polovina od toga za Mario Arnautović i pregled vijesti.
Dom naroda državnog parlamenta prihvatio je danas zaključak u kojem se predlaže pokretanje postupka osnivanja novog radiotelevizijskog kanala na hrvatskom jeziku unutar javnog RTV sistema Bosne i Hercegovine. U Haškom tribunalu očekuje se početak statusne konferencije u slučaju protiv Radovana Karadžića. Na konferenciji bi tužioci trebali iznijeti tok postupka predviđen tokom suđenja Karadžiću. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine uputilo je sudu Bosne i Hercegovine prijedlog za određivanje pritvora za 8 osoba osumnjičenih za zloupotrebu sistema za izradu ličnih karata i putnih isprava. Narodna skupština Republike Srpske prihvatila je informaciju o realizaciji ekonomsko-socijalne komponente razvojnog programa Republike Srpske, u kojem se navodi da je savjet donio odluke o finansiranju 124 projekta. Najmanje 16 ljudi, među kojima i 6 vojnika, poginulo je u napadu na ambasadu Sjedinjenih Američkih Država u glavnom gradu Jemena. Ukrajinska premijerka Julija Timošenko odbila je danas podnijeti ostavku uprkos raspadu demokratske prozapadne vlade vladajuće koalicije u Ukrajini. Ostavku je podnio predsjednik ukrajinskog parlamenta. Evropska unija imenovala je danas njemačkog diplomatu Hans-Jerga Habera da vodi evropsku misiju posmatrača u Gruziji, saopšteno je u Briselu. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev potpisao je sporazume o prijateljstvu sa ocijepljenim gruzijskim regionima. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Evo nas i na kraju emisije za BiH 17. po redu septembra. Ostalo mi je još da vam preporučim naše redovne termine u 18. i u 22. sata. Pozdrav, Enes Rnjičić, Marija Arnautović i Budo Vukobrat.